tri miu nascegioi, renascegio. Iam la illuminiginta Bodhisattva nascegis en ordinara familio. Estis hazarde, che li havis la saman patron en siai sequai quincent vivoi. Poste la patro renascegis kiel lia onklo en la sequai quincent vivoi, kai kiel lia avo en aliai sequai quincent vivoi. En la sequai quincent vivoi li havis saman patrinon, kiu renascigis kiel lia onclino en sequai quincent vivoi, kai fine kiel lia avino en aliai sequai quincent vivoi. Shaine mirinde, che post tri miu renascigioi, la viro de miu quincent vivoi kai la virino de miu quincent vivoi renascigis kai farigis ke edzoi. Sed la Bodhisattva renascigis cun malsamai gepatroi. Do li sage respectis ciuin, ne nur la gepatroien de sia cifoia renascigio. La moral instruo estas, ni ciui rilatas iel unui al aliai.